რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300-კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო და განაცხადა, რომ ამ გარემოებამ რეგიონში შესაძლოა დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. ამერიკელი მედესანტეები 16 აპრილს ჩავიდნენ დასავლეთ უკრაინის ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე, რათა გაწვრთნან უკრაინის სარეზერვო ძალების 900-მდე სამხედრო მოსამსახურე. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მარტინ დემფსის განცხადებით, ვაშინგტონი სხვადასხვა საჰაერო საშუალებას, მათ შორის დაზვერვასა და დაბომბვას მიმართავს იმისთვის, რათა საშუალება არ მისცეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ხელთ იგდოს ერაყის უმსხვილესი ნავთობგადამმუშავებელი ქარხანა ქალაქ ბაიჯიში. როგორც დემფსი მგუში ნაცნობა ჟურნალისტებს, ისლამური სახელმწიფოს რაზმები აკონტროლებენ თვით ქალაქს და ამჟამად ქარხნის მისადგომებთან იმყოფებიან. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ხაკასიის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ბუნებრივი ხანძრების შედეგად დაყობულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება ტასის საინფორმაციო სააგენტო. ბოლო მონაცემებით რეგიონის საავადმყოფოებს მიმართა 1072 პირმა, რომელთაგან 53 ჰოსპიტალიზებულ იქნა. დაზიანებულია 1300-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი 33 დასახლებულ პუნქტში. უსახლკაროდ დარჩა 4700-მდე პირი. ზარალის მოცულობას ექსპერტები 7 მილიარდ რუბლად, ანუ დაახლოებით 140 მილიონ დოლარად აფასებენ. იმიერბაიკალეთსა და ბურიატიის ზოგ რაიონში ხანძრებთან ბრძოლა ჯერაც გრძელდება. ხანძრით მოცული ტერიტორია ბოლო მონაცემებით 100,000 ჰექტარს აღწევს. მოსკოვის ბასმანის სასამართლო, როგორც ვარაუდობენ, დღეს განიხილავს დაცვის მხარის საჩივარს იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს განაცხადზე შეწყვეტილიყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე. ნადეჟდა სავჩენკო, უკრაინის პარლამენტის წევრი და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელი, 2014 წლის ივლისიდან იმყოფება რუსეთის პატიმრობაში. სავჩენკოს ბრალად ედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. გამოძიების თანახმად მფრინავი ქალი ცეცხლის კორექტირებას ახდენდა. 19 აპრილს ნიუ-იორკში გაეროს რუსეთის წარმომადგენლობის შენობასთან გამართება ნადეჟდა სავჩენკოს მხარდამჭერი აქცია. აზერბაიჯანში 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს რასულ ჯაფაროვს გადასახადებისთვის თავის არიდების, უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. ის აგვისტოში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა თავისი გეგმა, დაეწყო კამპანია აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე ყურადღების გასამახვილებლად და ეს გაეკეთებინა ბაქოში ევროპული თამაშების დაწყებამდე. ევროპული თამაშები სპორტული ასპარეზობაა და აზერბაიჯანში ივნისში ჩატარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ასოციაციის ეგიდით. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა ოფიციალურად აღიარა ჯაფაროვი სინდისის პატიმრად. ამასობაში ნიუ-იორკში მოქმედმა ორგანიზაციამ, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების დაცვაზე მუშაობს, შეერთებული შტატების პენ ცენტრმა გამოაცხადა, რომ თავის პრემიას ანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელს ხადიჯა ისმაილოვას. ისმაილოვა შარშანდელი დეკემბრიდან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება თვითმკვლელობისკენ წაქეზების ბრალდებით. პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა დატოვეს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ. მათ ხელისუფლება კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს ოპონენტების პოლიტიკურ დევნაში. ამჟამად მერაბიშვილისა და უგულავას გარეშე გრძელდება წინასასამართლოს სხდომა 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი საპროტესტო აქციისა და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე. პროკურატურის მიერ ამავე საქმეზე ბრალდებული არიან იუსტიციისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ზურაბ ადეიშვილი და დავით კეზერაშვილი. და ბოლოს, 23-24 აპრილს საქართველოს ეწვევა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. ინტერპრეს ნიუს მოყავს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის დავით კერესელიძის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ვიზიტის ფარგლებში ლუკაშენკო შეხვდება თავის ქართველ კოლეგას გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cuts both ways. No more illusions. Cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე. ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:29 ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატნაია უძღვები. ქართველი და უკრაინელი ანალიტიკოსები ერთმანეთს კიევში შეხვდნენ. მოზარდებისთვის კონიოში იმიტირებული არქეოლოგიური გათხრები მზადდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელი პლენარული სხდომა ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან რეგისტრაციაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს და შესაბამისად კვორუმი ვერ შედგა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძის განმარტებით ბოიკოტის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ არ მიეცათ შესაძლებლობა სხდომაზე სპეციალური განცხადებით გამოხმაურებოდნენ თბილისის პოლიციის სპეცრაზმის ყოფილი უფროსის პატიმრობაში მყოფი კახა ნაგანის თვითმკვლელობის მცდელობას. საპარლამენტო უმცირესობის დღევანდელი ქმედება საბოტაჟის მცდელობად შეაფასეს უმრავლესობის წევრებმა. ეგრეთ წოდებული ფლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებული კახა ნაკანის ადვოკატებმა 16 აპრილს განაცხადეს, რომ თვითმკვლელობის მცდელობა უკავშირდებოდა კახა ნაკანის მოთხოვნას, რომ სასჯელახსულების მერვე დაწესებულებიდან გადაიყვანონ ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში, სადაც ყოფილი მაღალჩინოსნები იმყოფებიან. თავის მხრივ სასჯელახსულების სამინისტრომ თავად კახა ნაკანის ჩვენებაზე დაყნობით განაცხადა, რომ მან თვით დაზიანების საფუძვლად დაასახელა პროტესტი ყოფილი სპეცრაზმელების დაკავების გამო და სოლიდარობა პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის პატიმრობა შემყოფი ირაკლი ფირცხალავას მიმართ. სამინისტროს განცხადებით, ეს საკანი, რომელშიც კახა ნაკანი იმყოფება, მდებარეობს მერვე დაწესებულების იზოლირებულ და განსაკუთრებულად დაცულ სართულზე, სადაც მოთავსებულია ძალოვანი უწყების კიდევ 100 მეტი ყოფილი თანამშრომელი. დაახლოებით 9:00 ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყება სხდომა, რომელზეც მოსამართლემ განაჩენი უნდა გამოუტანოს 19 წლის სალმე ჯორბენაძის მკვლელობისთვის ბრალდებულ მის ყოფილ მეუღლეს სერგი საცერაძეს. სალმე ჯორბენაძე შარშან ივლის ზესტაფონში მოკლეს. განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულ სერგი საცერაძეს, რომელიც პოლიციის თანამშრომელია, 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ზაურდადაევის ადვოკატი შამსუდინ ცაკაევი მოითხოვს ლინგვისტური ექსპერტიზა ჩაუტარდეს დადაევის აღიარებით ჩვენებას. ადვოკატის განცხადებით, ოქმის ტექსტი არ შეესაბამება საუბრის სტილს ადამიანისა, რომელიც ჩეჩნეთში ცხოვრობს და პროფესიიდან გამომდინარე მისი მთავარი საქმიანობა სპეცოპერაციებში მონაწილეობა. შამსუდინ ცაკავის შეფასებით, ზაურდადაევი, რომელმაც თავის დროზე ძლივ შეძლო კომუნალურ სამშენებლო კოლეჯში სწავლის დასრულება, ვერ გამოიყენებდა ოქმში მოყვანილ ისეთ ფრაზებს, როგორიცაა მკვლელობის ადგილი და დრო იდეალური იყო და რომ ინფორმაციამ დიდი საზოგადოებრივი რეზონანსი გამოიწვია. თავად ზაურდადაევმა უკვე რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ბორის ნემცოვი არ მოუკლავს და დანაშაული მუქარის და წამების შედეგად აღიარა. იტალიის პოლიციამ დააკავა 15 მუსლიმი მიგრანტი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან 12 ქრისტიანის მკვლელობაში. პოლიციის ინფორმაციით, გემზე მომხდარი ჩხუბისას მუსლიმმა მიგრანტებმა ზღვაში გადააგდეს განელი და ნიგერიელი ქრისტიანი მიგრანტები. სავარაუდოდ ყველა მათგანი დაიღუპა. გემს, რომელზეც 100 მეტი ადამიანი იმყოფებოდა, არალეგალური მიგრანტები აფრიკიდან იტალიაში გადაყავდა. ქალაქ პალერმოს პოლიციის ცნობით, 15 დაკავებულ პირს ბრალად ედება რელიგიურ ნიადაგზე დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობა. დაკავებული მიგრანტები გვინეის, მალის, სენეგალის და კოტდივუარის მოქალაქეები არიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკრაინაში იმყოფება ქართველი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების ჯგუფი. მათი ვიზიტი დაემთხვა ერთი წლის თავს მას შემდეგ, რაც უკრაინის ხელისუფლებამ დონბასში ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო. კიევში გამართული კონფერენციის თემებსა და იქ გამოთქმულ მოსაზრებებზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
Ukraina. Dialogis gzit krizisidan gamosavlis dziebashi. Ase kvia Kavkasiuri sakhlis da misi partneri organizatsiis. Msoplyo politikis institutis proekts romlis parglebshi kartveli da ukraineli ekspertebis monatsileobit sajaro diskusiebi imarteba. Kievshi gamartuli diskusiis temebi iqo sakartvelos reformebis gamotsdileba ukrainistvis. Strategia okupirebuli territoriebis mimart. Problemebis mogvareba izolatsiis tu chartulobis gzit. Ეკონომიკური რეფორმები უკრაინაში და საქართველოს გამოცდილება. უკრაინული ორგანიზაციის სტრატეგიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა მარინა ვოროტნიკმა ყირიმში არსებულ პრობლემებზე გააკეთა მოხსენება. მისი თქმით, ანექსიის შემდეგ ყირიმში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკრაინამ კი ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის შემუშავება ვერ მოახერხა. არ მიმდინარეობს სიღრმისეული შეფასება იმ საფრთხეებისა, რაც ყირიმიდან დანარჩენ უკრაინას სამხედრო თვალსაზრისით ემუქრება. ვოროტნიკი ამბობს, რომ უკრაინის მთავრობის მიერ ყირიმის ბლოკადა და იზოლაცია შედეგის მომტანი ვერ იქნება. მისი აზრით, ჩართულობის და რეინტეგრაციის პოლიტიკა კონფლიქტის მოგვარების მეტ შანსს იძლევა.
Когда я говорю о реинтеграции, я имею в виду
процесс реинтеграции заобраб гулисхмоб мравалдониан мидгомас, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არ დაველოდოთ მწიფე ხილივით თავზე ყირიმი როდის დაგვეცემა, როდის დაუბრუნდება უკრაინას და მუშაობა ახლავე დაიწყოთ. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა საქართველოს გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ პარალელები საკმაოდ პირობითია. მაგრამ საქართველოსი სტუმრობის დროსაც ჩემთვის სასარგებლო იყო იმის გაგება, რომ კონფლიქტების მოგვარების 20 წლიან მომცდელობამ დაგარწმუნათ, რომ ტოტალური ბლოკადა და ამ რეგიონების ჩართულობით უნდა შეიცვალოს, რაც სწორი მიდგომაა. ეს იდეალური გადაწყვეტილება არ არის და შედეგს სწრაფად არ მოიტანს, თუმცა მასზე უკეთესიც არ არსებობს.
უკრაინის დემოკრატიული ინიციატივების ფონდის ანალიტიკოსმა მარია ზოლკინამ დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის ცხელ ფაზაზე ისაუბრა. შეეხო იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემებს. მისი აზრით, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში სეპარატიზმი გარედან იქნა წახალისებული, ამიტომ რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონებში მან მხარდაჭერა ვერ ჰპოვა. მისი აზრით, უკრაინამ ოკუპირებულ და უკვე გათავისუფლებულ ტერიტორიებს სრულფასოვანი თვითმმართველობა უნდა შესთავაზოს და აქტიურად გამოიყენოს საინფორმაციო კომპონენტი. მან გულისტკივილით აღნიშნა, რომ სეპარატისტებისგან გათავისუფლებულ ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში უკრაინული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობა დღემდე ვერ ვრცელდება და ადგილობრივი მოსახლეობა რუსული პროპაგანდის ამარად არის დარჩენილი. ზოლკინა მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებასაც შეეხო და განაცხადა, რომ ეს დოკუმენტი პრობლემებს ბოლომდე ვერ მოხსნის. და მას მხოლოდ შუალედური შეთანხმების ფუნქცია აკისრია.
Ни после Минска 1, ни после Минска 2 так и не прекращались полностью боевые действия.
Минскის არც პირველი და არც მეორე შეთანხმების შემდეგ დონბასში საბრძოლო მოქმედებები სრულად არ შეწყვეტილა. ომი ისე გრძელდება, თუმცა ნაკლები მასშტაბით. ამასთან მინსკის ფორმატი არ არის საბოლოო ვარიანტი, რადგან დოკუმენტი დაუბალანსებელ ფორმულირებებს შეიცავს. გულისხმობ დათმობებს, რომელთა სანაცვლოდ უკრაინამ თავის საზღვარზე წვდომა უნდა აღადგინოს. პოლიტიკური თვალსაზრისით მინსკის შეთანხმებაში დევს ნელი მოქმედების ნაღმი. ამ შეთანხმები დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს არ აქვთ უკრაინის შემადგენლობაში ავტონომიის პრეტენზია, მაგრამ თვითმმართველობის ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული რეჟიმის პრეტენდენტები არიან.
Они претендуют на так называемый особенный режим самоуправления.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კანაშვილმა საქართველოსა და უკრაინაში არსებულ პრობლემებს შორის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე ისაუბრა. მისი აზრით, მთავარი მსგავსება ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რუსეთმა კონფლიქტის გაჩაღება მის საზღვრებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში მოახერხა და აქ საკუთარი შეიარაღებული ძალები ჩართო. გარდა ამისა, ორივე შემთხვევაში რუსეთის მიზანი, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინის ევროატლანტიკური კურსის შეცვლა იყო. მთავარი განსხვავება კი დროსა და ეთნოპოლიტიკურ შემადგენლობაშია. მისი აზრით, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში პრორუსული განწყობა უფრო დიდი მასშტაბისაა, რაც საქართველოში თითქმის არ შეინიშნება. კანაშვილის თქმით, მართალია უკრაინაში საექსპერტო საზოგადოებაც ორად იყოფა, მაგრამ უკვე დაწყებულია დისკუსია პრობლემების სამშვიდობო ჰუმანიტარული გზით მოგვარების შესახებ.
გასაგებია, რომ განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც კონფლიქტი რეალურად მიმდინარე არის დონბასში და ემოციური ფონი აქაც საკმაოდ მაღალი არის, რა თქმა უნდა, ისე რაციონალურად ყველაფერს ვერსწავლობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენგან განსხვავებით, თუნდაც მაგალითად ეს ჩართულობის პოლიტიკა, რეინტეგრაცია და ასე შემდეგ, ჩვენთან წლების განმავლობაში რაც მუშავდებოდა, აქ საკმაოდ მალე მიტრიალდნენ ამგვარი მიდგომებისადმი. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხალხი არიან უმრავლესობაში, მაგრამ საზოგადოებაში ამგვარი დებატები მიდის და მე ვფიქრობ, ეს არ არის მხოლოდ მათი რაციონალიზმის, არამედ პრაქტიკის ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ხედავენ იგივე საქართველოს შემთხვევას და რაღაცებს სწავლობენ.
ქართველი ანალიტიკოსები უკრაინელ კოლეგებთან შეხვედრებს ხარკოვსა და ლვოვში გააგრძელებენ. პროექტს უკრაინა დიალოგის გზით კრიზისიდან გამოსავლის ძიებაში ბრიტანეთის მთავრობა აფინანსებს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური იმყოფება უკრაინაში, ის კიევში დაესწრო ქართველი და უკრაინელი პოლიტოლოგების შეხვედრას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არქეოლოგებმა თავის წარმოდგენის შესაძლებლობა ეკნებათ მოზარდებს იმ ახალი პროექტის თანახმად, რომლის ინიციატორი საჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოა. მისი ორგანიზებით გონიოში მოეწყობა სპეციალური ბანაკი, რომელსაც მხოლოდ შემეცნებით საგანმანათლებლო ფუნქცია არ ექნება. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
გონიოს ციხის ტერიტორიაზე დაახლოებით ორ თვეში საბავშვო არქეოლოგიური ველი მოეწყობა. პროექტზე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო უკვე მუშაობს. იმიტირებულ ზონაში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად შეგროვებულ მეორედ მასალებს მოათავსებენ. ამასთან ველში ყველა შესაბამისი კომპონენტი იქნება გათვალისწინებული. პროექტის ინიციატორი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ საბავშვო არქეოლოგიური ველის მოწყობით გონიო აფსაროსის მუზეუმის შემოსავლები გაიზრდება და კომპლექსი განვითარდება. ველის გამოყენება სკოლის მოსწავლეებისთვის უფასო იქნება, თუმცა იგივე მომსახურებაში ტურისტებს ფულის გადახდა მოუწევთ.
მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის, რომელსაც შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ არამარტო მუზეუმში ნახონ ის, რაც არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს, თუნდაც ის მუზეუმში ნანახი მასალა, რომ მათთვის უფრო საინტერესო გახდეს, მათ შესაძლებლობა იქნება თვითონ აღმოაჩინონ ნივთი.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ კომპლექსის ფუნქციონირება კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ ბავშვების ცნობიერებას აამაღლებს.
იქნება ორი ფორმატი. ერთი, რასაც ჩვენ ორგანიზებულად ჯგუფებს მოვიყვანთ იმისათვის, რომ ბავშვებმა უკეთ ისწავლონ თავიანთი ისტორია და თავიანთი კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენ თვითონ დავაორგანიზებთ ამ პროცესს, და მეორე მიმართულება გონიოს ტურისტულ პაკეტში ჩაიდება ეს როგორც კომერციული სერვისი.
ექსპედიციაში მონაწილე საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას გონიოს ციხემდე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო უზრუნველყოფს. ბავშვების სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევებს ჩაატარებენ. გონიო აფსაროსის მუზეუმის დირექტორი შოთა მამულაძე ამბობს, რომ აქვე აღმოჩენილი ნივთები სპეციალურად მოწყობილ სივრცეში მოიყრის თავს. ამის შემდეგ კი მოსწავლეები გაეცნობიან შესაბამის ლიტერატურასაც.
ბავშვები მათ მიერ აღმოჩენილ ნივთებს თვითონვე გარეცხავენ და ასუფთავებენ. იქვე ჩვენ გვაქვს ხის შენობა, სადაც მოეწყობა სპეციალური გარემო სივრცე, სადაც მოხდება ამ ნივთების მათივე ხელით ჩახატვა, გადაღება. იქვე დალაგებული იქნება შესაბამისი სპეციალური ლიტერატურა. ამ ლიტერატურას გაეცნობიან, იმ ლიტერატურის მიხედვით მოძებნიან პარალელურ მასალას. შეეძლებათ ამ მასალის დამუშავება და ტექსტობრივი თვათ გაფორმება.
ჯერჯერობით უცნობია, რა თანხა დასჭირდება საბავშვო იმიტირებული არქეოლოგიური ველის მოწყობას, თუმცა ცნობილია, რომ მისი მშენებლობისთვის თანხები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ბიუჯეტიდან გამოიყოფა.
ნატაი მედაიშვილმა გიამბოთ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ახალ ინიციატივაზე. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ჰიპოთეკური სესხით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა დღეს აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს და ბიუროს შენობაში შეჭრა სცადეს, რისი საშუალებაც მათ პოლიციამ არ მისცა. აქციის მონაწილეებმა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მათთან შესახვედრად, ხელმძღვანელებს მათთან შესახვედრად და პრობლემის მოსაგვარებლად ადღიანი ვადა მისცეს. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, რომ შეჩერდეს აღსრულების პროცესი, კერძოდ სახლებიდან მათი გამოსახლება. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავრობა მისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყველაფერი გააკეთა, რათა ჰიპოთეკით დაზარალებულთა პრობლემა მოეგვარებინა, კერძოდ შეცვალა კანონმდებლობა და გარკვეული მუშაობა ჩაატარა საბანკო სექტორთანაც, თუმცა როგორც გიორგი კვერიკაშვილმა აღნიშნა, ყველა პრობლემის მოგვარება ამხრივ სახელმწიფო სამწუხაროდ არ შეუძლია. 7 ნოემბრის აქციის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე გიგი უგულავას, ვანო მერაბეშვილის და სხვა ბრალდებულების წინასასამართლოს ხდომა დღეს განახლდა, შემდეგი სხდომა კი 28 აპრილს დაინიშნა. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრმა დღეს პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედიის წარმომადგენლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ამნისტიით გათავისუფლებული პირების სტიგმატიზაციისგან. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Vatican documents being held for ransom.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday.
Where lost luggage goes.
You would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
I'm Christopher Jones Cruz at The Voice of America in Washington. Katie Weber and I will have those stories for you today. And in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us why scientists are studying worms in space.
He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, you'll hear about Theodore Roosevelt. He was president of the United States during the early years of the 20th century.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan, yet he made clear that the United States would defend its interests in Asia and the Pacific.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day we bring you news from and about America and the world, and we tell you the history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. The Roman Catholic Church says someone is demanding payment to return two rare documents. One is a letter signed by the artist Michelangelo, who died in 1564. He painted the Sistine Chapel ceiling, part of the Catholic Church headquarters in Italy. The church has not given details about the other document. More on this now from Katie Weaver.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday. The Italian newspaper Il Messaggero first reported the incident Sunday. Later, Church spokesman Father Federico Lombardi confirmed it happened. Father Lombardi says someone contacted the cardinal who runs St. Peter's Basilica and offered to get the documents back for a price. He does not say what the price was, but he says the cardinal refused the demand for payment. However, Il Messaggero says the person was a former Vatican employee and had asked for 100,000 euros. The spokesman says a nun who worked in the Vatican archive informed officials in 1997 that the documents had disappeared. They were removed from the archive of the Vatican Department that takes care of the Basilica, known as the Fabrica de San Pietro. The archives contain numerous documents concerning the history, design, and construction of the world's largest Christian church. The spokesperson does not say why the Vatican had not announced the theft before. He says both the Italian and Vatican police are now investigating the case. I'm Katie Weaver.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Most people who fly on passenger planes in the United States do not lose their bags, called luggage or baggage. Even if the luggage is lost, it is usually only delayed. Most lost luggage, in fact, is found in a few days. Airlines search for the owners of unclaimed bags for up to 3 months. But when the owners cannot be found or the bags are not claimed, they are sold to a store in the small city of Scottsboro in the southern state of Alabama. People who shop there often find good products for low prices. About 0.5% of all luggage passing through U.S. airports is unclaimed. Many of the missing bags and what is in them are sold at the unclaimed baggage center. 7,000 items arrive at the store every day. VOA spoke to Tom Barnes as he was shopping at the store.
I can go into any of the large shopping centers, like the International Malls and that. I can walk through there for an hour and come out with 3 items. I come into the store, I come out with my car full of stuff.
Brenda Cantrell works at the store.
Well, Unclaimed Baggage Center is the only store in America that buys and resells unclaimed baggage from the airline industry. So you would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
Other items sold by the store include diamond rings, wedding dresses, musical instruments, and old typewriters. The store says it once sold a container for flowers for $80 that was found to be worth $18,000. And it says a painting it sold for $25 was later found to be worth $25,000. The store buys the luggage from the airlines. It does not examine the things inside them before buying them. Only about half of the items in the bags are suitable for sale at the store. The store receives mostly clothing which is cleaned before being sold. One young lady found some clothing to buy.
Buying a black jacket, a ski jacket, express jacket, North Face fleece, and another black jacket.
The Unclaimed Baggage Center is a huge store, and it has become one of the top places for travelers to visit in Alabama. More than 1 million people visit the store from around the world every year. Elvira Southard has come from Colombia.
What do you think about this one? Look good?
Some people say it is not fair to the owners of the lost luggage to sell their goods. Customer Daniel Martin is not one of them.
I feel like the airport may try to find the people that lose the things. So I guess if they've tried and they can't get a hold of them, I guess it's better than like throwing it away or just letting it rot in a warehouse somewhere.
Kayla Wilborn works at the store.
All right, so this is our unclaimed baggage experience.
Ms. Wilborn says the store chooses a customer every day to examine a bag and decide what happens to items in it.
We have a shirt, and we check for condition to see what kind of brand we have, to see if there's any rips or holes or stains.
Since the store opened in the early 1970s, people have come to look for low-priced goods and unexpected finds.
I have been dragging around your sensitive ego, making sure that your bags arrive on time for the dog and pony show. A leather suitcase like a brick, it kind of makes it hard to get a good grip. I drop your troubles off at the conveyor belt. I hand you a ticket to go get it yourself. As our baggage claim, you got a lot of luggage in your name. And when you hit the ground, check the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry it on, I got a lot of troubles on my own.
Scientists are studying worms in space. Why, you might ask? Well, Jonathan Evans is here with his weekly technology report to tell us.
Humans are well equipped for life on Earth, but in space, it is a different story. Low or zero gravity changes how the blood flows and causes motion sickness, muscle loss, and tiredness. Weightlessness can also cause bone loss. But scientists at the University of Delaware are experimenting with little worms to better understand how space travel affects astronauts. The millimeter-long worm is called C. elegans. The see-through invertebrate is often used in medical studies because its life is only about 2 weeks long. 70% of its DNA is the same as human DNA. Chandran Sabanaigam is a scientist with the University of Delaware. He built a microgravity simulator to test how C. elegans would perform in the actual zero gravity of space.
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom. But before it hits the bottom, you flip the container upside down, and now it has to fall back down to the bottom. Before it reaches it, you flip it again. Essentially, this instrument rotates, and the object never hits the bottom. So essentially, it's in free fall, similar to a satellite orbiting the Earth.
Scientists use a computer to watch the worms as they turn. The computer shows the worms as they would look under a microscope. Mr. Sabanaigam says the worms turn around and around in the simulator for about 1 week. After about a week, the scientists take out the worms. They look for changes in the worm's epigenome. The epigenome are chemical markers that tell the DNA in the cells how to perform. The epigenome can be changed by the environment. And those changes pass from one generation of worms to the next. Mr. Sabanaigam studies the epigenome as it relates to microgravity.
When the worms are in a liquid environment, that some epigenomic marks persist even when we take the animal out of the liquid environment and put him back onto the normal ground conditions. So its offspring retains this epigenomic memory of the parent's liquid environment or microgravity environment.
The information the scientists have gathered suggests that the epigenomic marks appear during the early part of a worm's life. Mr. Sabanaigam says identifying epigenomic marks is important for human studies in the future. He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity. He says scientists could possibly observe those genes closely when astronauts travel in space. Chandran Sabanaigam expects C. elegans to visit the International Space Station within 2 years. He says he hopes information gathered from the worm studies can be used to develop simple, low-cost, and quick tests to measure an astronaut's health. And that's the VOA Learning English Technology Report. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now, on our daily The Making of a Nation program, we tell you about Theodore Roosevelt. He was the President of the United States during the early years of the 20th century. He was a forceful leader. His national policies led to social reforms and federal protection of nature.